Book 2
73
73
Được phép làm gì đó.
Poder hacer algo.
Poder hacer algo.
Bạn được phép lái xe chưa?
¿Ya puedes conducir?
¿Ya puedes conducir?
¿Bạn được phép uống rượu chưa?
¿Ya puedes beber alcohol?
¿Ya puedes beber alcohol?
¿Bạn được phép đi ra nước ngoài một mình chưa?
¿Ya puedes viajar solo al extranjero?
¿Ya puedes viajar solo al extranjero? ¿Ya puedes viajar sola al extranjero?
Được.
Poder.
Poder.
Chúng tôi được hút thuốc lá ở đây không?
¿Podemos fumar aquí?
¿Podemos fumar aquí?
¿Hút thuốc lá ở đây được không?
¿Se puede fumar aquí?
¿Se puede fumar aquí?
Trả tiền bằng thẻ tín dụng ở đây được không?
¿Se puede pagar con tarjeta de crédito?
¿Se puede pagar con tarjeta de crédito?
Trả tiền bằng xét được không?
¿Se puede pagar con cheque?
¿Se puede pagar con cheque?
Chỉ được trả tiền mặt thôi hả?
¿Solo se puede pagar en efectivo?
¿Solo se puede pagar en efectivo?
Tôi bây giờ gọi điện thoại nhanh được không?
¿Puedo tal vez hacer una llamada?
¿Puedo tal vez hacer una llamada?
Tôi bây giờ hỏi nhanh vài chuyện được không?
¿Puedo tal vez preguntar algo?
¿Puedo tal vez preguntar algo?
Tôi bây giờ nói nhanh vài chuyện được không?
¿Puedo tal vez decir algo?
¿Puedo tal vez decir algo?
Anh ấy không được phép ngủ trong công viên.
Él no puede dormir en el parque.
Él no puede dormir en el parque.
Anh ấy không được phép ngủ trong xe hơi.
Él no puede dormir en el coche.
Él no puede dormir en el coche.
Anh ấy không được phép ngủ trong nhà ga.
Él no puede dormir en la estación.
Él no puede dormir en la estación.
¿Chúng tôi ngồi được không?
¿Podemos sentarnos?
¿Podemos sentarnos?
¿Chúng tôi xem thực đơn được không?
¿Podemos ver la carta?
¿Podemos ver la carta?
¿Chúng tôi trả tiền riêng được không?
¿Podemos pagar por separado?
¿Podemos pagar por separado?